paligid sa kasaysayan sa Israel nagasugod sa ilang pagpangalagad ngadto sa Dios. Ug unya sila nakabuhat usala batok sa Ginoo. Mibiya sila sa tinuod nga Dios ug nangalagad kang Baal ug Astaroth. Usa tungod sa kasuko sa Dios, sila iyang gitugyan ngadto sa pagkaulipon. Ug sa ilang pagantos, mihilak sila ngadto sa Dios ug nanagbasol. Sila gitubag sa Dios ug giluwas pinaagi sa usa ka hukom. Namalig sila sa pag-alagad sa Dios. Apan wala madugay, nasubli ang maong sugilanon. Ang kaliwatan ni Israel nagbuhat ug dili maayo atubangan sa Dios. Mitalikod sila ngadto kaniya. Gisunod ang ilang kaugalingong kalipay ug nahiagom ngadto sa pagkaulipon. Nailalom sa ilang mga kaaway ug mihilak ngadto sa Dios tungod sa tumang pag-antos. Ug mibalik ngadto kaniya. Usa ka hukom na usab ang gitawag sa Dios. Ug ang Israel nakalingkawas gikan sa ilang mga kaaway. Ang tibok nasod mibalik na usab sa pagpangalagad sa Dios. Mga higala, ang ligid sa kasaysayan padayon sa pagtuyok hangtod karon. Tinuod gayod ang panultihon. Pagasublion sa kasaysayan ang iyang kaugalingon. Niini mga taknaa, atong mapatilinghugan ang padayong pagtuyok sa kasaysayan sa Israel. Kini atong mabasa sa libro sa mga maghuhukom, magasugod sa bersikulo 12 sa kapitulo 3 ug bukabat ngadto sa katapusang bersikulo sa kapitulo 4. Ug sa makausa pa kini pagadto ni Pastor Jiri Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Ulahang takna na usab kaninyong tanan mga kahigalaan o kaigsunan, inawat ka na kamo sa maayong panglawas o mabungahon ng inyong pagpangamudlay sa tanan nga adlaw. Og sa dili pa nato pagkatapuson nining mga orasa, ang atong pagatunan, hatagan taghigayon ang pagpasalamat sa atong buhay nga Dios sa tarang mga butang nga yang gibubo o gitagbo sa atong kinabuhi tungod sa yang pagkamayo sa matag usa kanato. Magapadayon usab kita sa pagtuki nining libro gihapon sa maghuhukom o judges og mayo ko panghinaot nga kamo wala makalimot sa mga butang nga atong natun-an. Kini na usab ang yung amigo higala sa kahanginan, Pastor Jerry Ayawan. Mao kini ang atong ikaduhang hugna o ganyan na kita sa Kapitulo 3, mga higalag igsoon. Busa, dili na ako magdugay, ablihon ta ang atong balaang kasulatan. Sugod sa versikulo 12, nining Kapituloha 3, nga kanato nagaingon, ugang mga anak sa Israel, naghimo pag-usab na itong daotan sa mga mata ni Huba, og si Huba nagpaligun kang Iglon, ang hari sa Moab, batok sa Israel. Tungod kay naghimo sila niadtong daotan sa pananaw ni Huba. Aniya, mituyok na usab ang ligid sa kasaysayan sa Israel mga higalagigson og mga suking tigpaminawan. Sila, mialaga na usab sa Dios sa hamubong panahon. Og unya sila, mitalikod og mabiya na usab kaniya og nagpakasala. Og usapod si Aud sa mga hukom nga gitawag sa Dios aron sa pagluwas sa Israel. Diyotay lamang ang iyang abilidad og wala siya'y laing nabuhat gawa sa pagpatay kang Iglon. Nahitabo lamang siya walhon nga mao'y naghatag kaniya sa dagkong kahigayunan sa pagpatay sa taong nagpaantos sa makatauhan sa Israel. Si Aud mao ang gamiton nga gigamit sa Dios. Libo-libong makatauhan ang naluwas tungod sa iyang gibuhat. Ang maayo nga atong mapamanandungan gikan niini mga kaigsunan mao ang gamaturan nga ang bugtong bintah ni Aud mao lamang ang iyang pagkawalhon nga tao. Busa, dili kinhanglan nga aduna kitay pinasahe nga abilidad aron pagagamiton kita sa Dios. Kun inyong nahimduman si William Carey, siya usa lamang kaubos nga mangayuhay sa patos. Og si Dwight L. Moody nga walay grado usab, apan kun paminaw nato siya, sama siya sa usa ka tawo nga labihan ka edukado. Bisan si G. Kumbil Morgan usab, sa iyang unang wali ubos ang iyang pagtan-aw kaniya o sa iyang kagulingon. Apan siya nahimong usa ka dakong magwawali sa iyang kapanahonan. Silang tulo, mga higala, uyamot lamang apan nahimong dakong galamiton sa Dios. Dugang pa niya na, si G. H. Pinky, anak sa usa ka magwawali, nag-antos kauban sa iyang inahan, human sa pagpanaw sa iyang amahan. Nang labandira ang iyang inahan, aron sila mabuhi. Siya sa iyang kalinghod, mingon sa Dios ug sa iyang kagalingon nga ug madamlag siya magapangita ug salapi aron ikaatiman sa yang inhan ug sa mga kabos nga mga magwawali ug sa ilang mga balo ug aron na karoy dapit sa Florida diin na sa Amerika nga nagadala sa yang ngalan din ang mga tigulang nga mga magwawali ug ang ilang mga balo gitugutan sa pagpuyo dito. Busa, makita nato ang mga pagliok sa Dios. Karon, mupadayon ako pagbasa sa versikulo 13 nga kanato nagaingon. Og siya, nagtigom ngadto kaniya sa mga anak sa Amon og ni Amalek og iyang giadto og gihampak ang Israel og ilang giagaw ang syudad sa mga palma. Jadihang ang mga Israelita mitalikod og misupak sa Dios, sila gihulog ngadto sa pagkaulipon. Karon, unsa may sunod nga mahitabo mga higalagigsoon kaha? Akong ipadayon ang pagbasa sa 14:15 nga nagaingon, ug ang mga anak sa Israel nagalagad kang Iglon, ang hari sa Moab, na 18 katuig. Apan sa diha nga ang mga anak sa Israel mingtuaw ngadto kang Huba, si Huba nagpatindog kanila ug usa ka manluluwas. Si Aud, ang anak kalalaki ni Gira, ang binhaminhon usa ka tawo nga walhon. Ug ang mga anak sa Israel nagpadala og buhis ngadto kang Iglon, ang hari sa Moab pinaagi kaniya. Ug padayon sa pagtuyok ang ligid sa ilang kasaysayan, ug ang Israel mibalik ngadto sa Dios, ug unya ang Dios nagbangon ug manuluwas ang walhon nga si Aud nga anak ni Gira sa banay ni Benjamin. Wala na siya lain pang bintaha kundi ang iyang pagawalhon apan gigamit siya sa Dios. Ug dayon matud pa sa tumabasa sa versikulo 16 hangtod na sa versikulo 20 laos sa 23 kini nagingon kanato ug si Aud nagbuhat alang kaniya usa ka pinuti nga may duha ka sulab, usa ka maniko ang gitason ug iyang gitakin kini sa ilalom sa iyang sapot sa tuong hawak ug siya nagtanyag sa buhis ngadto kang Eglon hari sa Moab. Karon si Eglon mao'y usa ka matambok kayo nga tao. Ug sa diha nga siya nakatapos na sa paghatag sa buhis, iyang gipapahawa ang katawhan nga nagdala sa buhis. Apan siya sa iyang kaugalingon mitalikod gikan sa mga larawan nga didto sa Gilgad ug miingon, ako dunay usa ka tinago nga sugo alang kanimo o hari. Ug siya miingon, paghilom ug ang tanan nga nagatindog dool kaniya na mahawa gikan kaniya. Ug si Aud miadto kaniya ug siya naglingkod nga walay uban diha sa mabugnaw nga lawak nga diha sa itaas. Ug si Aud miingon, ako adunay usa ka mensahe gikan sa Dios nganha kanimo. Ug siya mitindog gikan sa iyang lingkuranan. Ug si Aud mibakyaw sa iyang walang kamot ug gikuha ang pinuti gikan sa iyang tuong kamot ug gidunggab sa iyang lawas. Ug ang puluan usab naipo sulod sa sulab. Ug ang tambok mitabon sa sulab kay wala man niya ibda ang pinuti sa iyang lawas. Ug kini milapo sa likod. Unya si Aud miadto ngadto sa pantawan ug gitakpan ang mga pultahan sa lawak sa itaas tungod kaniya ug giyawihan kini. Usa kini ka brutal nga panghitabo mga higala. Ang buti pasabot sa ngalan nga Aud pula ug buhok ug siya balibon. Naghimo siya ug kutsilyo nga duha ang sulab ug gisuksok kini sa iyang tuong likod. Nedtong panahona talagsaon lamang ang walhon busa ang mga gwardiya nagahikap lamang sa walang kilid sa tao. Musa, wala mabantay ang kutsilyo nga naa sa tuong kilid ni Aud. Ug sa usa ka maayong higayon, iyang gihulbot kini ug gidunggab sa tiyan sa maong hari. Ug gining maong gihimo ni Aud, dili gayod tinalawan. Nagginhanglan kini ug igong kaisog ug katakos. Musa, matud pa sa versikulo 24 hangtod na sa versikulo 25, mga higala ingon ni na tumabasa na nagaingon, karon sa diha nga nakagula na siya, ang iyang mga sulugoon mingabot. Og ilang nakita, og anya karon ang mga pultahan sa kinatas ang lawak, giyawihan. Og sila miingon, sa pagkatinood, siya nagatabon sa iyang mga tiil sa kinatas ang lawak. Og sila naghulat, hangtod nga sila ng libog. Og anya karon wala niya ablihi ang mga pultahan sa kinatas ang lawak. Sa ingon niya na ilang gikuha ang Yahweh o giabilihan kini. O ganiya karon ang ilang agalo napukan nga patay sa yuta. Ang mga sulugoon ni Eglon, nga hari sa Moab, naghulat lamang sa gawas, dapit sa ganghaan. Kaya ilang nakita nga natrangkahan ang mga ganghaan. O nagatuo sila nga natulog lamang ang hari o dili nila buot nga tugawon kini. Apan, sa nadugay, ilang gikuha ang Yahweh o giabilihan kini. Tungod kay wala man kiniabli sa hari. Og ilang nakaplagan nga ang haring si Eglon patay na diay. Og matud pa sa versikulo 26, og si Aud mikalagyo sa diha nga sila naghunong pa og miagi sa likod sa mga larawan og mikalagyo ngadto sa sirata. Sa taknang siyang tanan nagahulat sa hari nga mahigmata, si Aud usab nakabaton sa igong panahon aron makaekyas. Mibiya siya sa yuta sa Moab og miadto sa dapit din siya dili nila makaplagan o hikaplagan. Og matud pa mga higala gigson sa versikulo 27 hangtod na sa versikulo 30 ingon nini nga tumabasa. Og nahitabo sa diha nga miabot siya nga siya mihuyop og usa ka trumpeta didto sa kabungturan sa Ephraim ug ang mga anak sa Israel minglugsong uban kaniya gikan sa kabungturan. Og siya ang naguna kanila. Og siya miingon kanila, sumunod kamo kanako. Kay si Huba naghatag sa inyong mga kaaway ang muabihanon nganha sa iyang kamot. Og sila, ming lugsong nunot kaniya ug ilang gikuha ang mga labanganan sa Jordan tabok sa mga Moabihanon ug walay bisan kinsa nga tawo gipatabok. Ug sa ilang gipatay nga mga Moabihanon nadtong panahona may 10,000 ka tawo ang tanan nga mga supang ug ang tanan nga mga tawo nga maisog ug walay usa ka tawo nga nakagawas. Busa ang Moab gidaog nadtong adlawa ilalom sa kamot sa Israel ug ang yuta nakapahulay kawaluan katuig. Sa mga kapanahunan sa mga hukom sa Israel, ang Dios hangtod karon nagagamit sa mga yanon lamang nga tawo nga andam magapagamit alang sa katumanan sa tuyo ug tumong sa Dios. Ania karon ang ikatulong hukom mga higala o maghukom nga si Shamgar. O ginimatod pa sa bersikulo 31 nga nagaingon kanato ug sunod kaniya mao si Shamgar, ang anak ng lalaki ni Amath nga nakamatay sa mga Pilistihanon, unom kagatos katao pinaagi sa usa ka igtutusok sa baka ug siya usab nagluwas sa Israel. Nining higayon na dili ang tao ang dili hikalimtan kundili ang hinagiban nga iyang gigamit. Ang panugsok sa baka ang iyang gigamit, mga higala iyang gigamit kun unsa ang anak niya. Daghan usab nga mga tawhan nga nagaingon, kinahanglan kita makabaton sa pinakaanindot o pinakabago nga pamaagi. Mahimo ka na mga higala. Mayo ang pagtuman sa mga bagong pamaagi apan unsa man ang unod sa mensahe. Nindot nga makabaton o giroplano nga maghatod sa mga misyonaryo apan ang pangutana, ang misyonaryo ba nagwali sa pulong sa Dios? Mga higala, ang mahinungdanon dili ang pamaagi kundili ang mensahe. Ang pangtugsok sa baka, mga higala, mahalad ngadto sa Dios kun kini gikuptan sa hustong mga kamot. Hinundumin ninyo nga gigamit sa Dios ang sungkod usab ni Moses. Gigamit usab sa Dios ang bato gikan sa lambuyong ni David. Ug ang tanan usab nga anaa sa mga kamot ni Dorcas, mao lamang ang dagom ug ang tanod. Ug dihe bata usab nga adunay 5 ug pipila lamang ka mga isda, ya usab nga gigamit kini. Kining mga butang nga, bisan ingon niya na kagamay, gamita ka na ngadto sa Dios. Busa, yang gigamit kini, tungod kay ilang gipaggamit usab sa Dios. Busa, bisan unsa, ang anak ka nimo karon higalagigson, kun imo ka nang itugyan ngadto sa mga kamot sa Dios, iagayd ka na nga pagagamiton. Og din na natapos mga higalagigson, ang Kapitulo 3. Hinaot nga, bisan sa unsang pamaagi, madasig ka mo nga magapaambit sa mga pulong sa Dios. Bisan pa mag-unsa ang anak ninyo. Karon mo padayon kita ngadto na sa Kapitulo 4 o ganiya ang bersikulo 1 ngadto sa 3. Tili na kong magdugay sa pagbasa niini tungod kay kini matud pa. Ug ang mga anak sa Israel naghimo pag-usab ni adtong daotan sa mga mata ni Huba. Sa diha nga si Aud namatay na. Ug si Huba nagbaligya kanila sa kamot ni Jabin, hari sa Kanaan nga naghari sa Azor. Nga ang kapitan sa iyang panon sa kasundaluhan mao si Sisara nga nagpuyo sa Hasoret sa mga hintil ug ang mga anak sa Israel mingtuaw ngadto kang Jehova kay siya adunay siyam kagatos nga karong puthaw ug sa kaluhuan ka tuig siya nagpaundang sa hilabihan gayod sa mga anak sa Israel. Sa panahong si Aud namatay na, ang mga katawang Israelita mibalik sa pagsimba sa laing mga Diyos. Busa, nagsugod na usab ang bagong pag-antos nila. Ug ang Ginoo, nagtugyan kanila ngadto sa mga kamot ni Jabin, nga usa ka hari sa Kanaan. Si Sisiro, nga mao'y labaw sa kasundaluhan, adunay 900 ka mga karwaheng putaw nga mao'y gikalisangan sa mga katawang Israel. Ug sulod sa 20 ka mga katuigan, gipaantos sila ni Jabin. Busa matud pa sa bersikulo 4, laos na sa bersikulo 5, karon nagaingon, karon si Debora, usa ka manalagna nga babae, ang asawa ni Lapidot, nagmaghukom sa Israel niadtong panahuna. Ug siya nagpuyo ilalom sa kahoyng palma ni Debora sa kintaliwadan sa Roma ug Bitel diha sa dapit sa kabungturan sa Ephraim. Ug ang mga anak sa Israel mingtungas ngadto kaniya aron hukman. Dinhe, aduna kitay inahan sa Israel din si Debora nga gihulagway nga managsamang usa ka manalagna ug usa ka hukom o maghuhukom. Siya gitawag sa Dios aron maghukom sa Israel. Iyang gipatawag ang labaw sa ilang mga kasundaluhan nga wala na maghimo sa iyang bulhaton. Kayunta, siya mulakaw og makigubat sa ilang mga kaaway aron sila maluwas gikan sa pagkaulipon. Karon, ipadayon ko ang pagbasa sa versikulo 6 ngadto na sa versikulo 8 mga higalagigson nga nagingon, og siya nagguha og nagpatawag kang Barak, ang anak kalalaki ni Abinaom, gikan sa Kadis, Niftali. Og mingon kaniya, wala ba si Huba ang Dios sa Israel? Nagsugo sa pag-ingon, lakaw og muadto sa bukid sa Tabor, og pagdala uban kanimo na 10,000 ka tawo sa mga anak ni Niftali og sa mga anak ni Sibulon, og ako nagpaduol kanimo dito sa suba sa Sison. Si Sisira ang kapitan sa mga kasunduluhan ni Jabin, uban ang iyang mga karo og ang iyang panon, og ako nga igahatag siya nganna sa imong kamot. Og si Barak miingon kaniya, kung ikaw mauban kanako, sa ingon niya na muadto ako. Apan kung ikaw dili mauban kanako, ako dili muadto. Kung adun na may bayot nga general, wala na ilain kundili si Barak. Inay nga siya, muadto sa panggubatan, siya mitago sa saya sa usa ka babae. Dili siya muadto sa panggubatan, gawas lamang kung mukuyog kaniya si Dibura. Sayang panimalay, kung kauban niya ang manalagna, magmadaugon gayon sila. Og sa versikulo 9 mga higala, nagaingon. Og siya miingon, ako sa pagkatinood, muban kanimo. Bisan pa nga ang panaw, ngay mong paghimoon, dili alang sa imong kadungganan kay si Huba, magabaligya kang si Sara, ngadto sa kamot sa usa kababay. Og si Dibura, mitindog, og mikuyog kang Barak, ngadto sa Kadis. Mipasalig si Dibura, nga mukuyog. Apan, yang giingnan si Barak nga usa ka babay ang mahimong bayani sa ilang pagdaog. Og gihatag sa Dios ngadto kanila, mga higala, ang kadaugan. Og matud pa ngadto sa versikulo 16, ingon ni ning ato makitang mabasa, apan si Barak miapas sa mga karo og sa mga panon ngadto sa Hasoreth, sa mga hintil. Og ang tanang panon ni si Sara nahulog sa sulab sa pinuti. Walay usa ka tawo nga nahabilin. Ilang gilupig og gipanas ang kasundaluhan sa ilang mga kaaway. Og sa versikulo 17, apan si Sara nakadalagan ngadto sa balong-balong ni Jael, ang asawa ni Heber nga si Nihanon, kay may pakigdait sa kinataliwadan ni Jabin ang hari sa Asor, og sa balay ni Heber nga si Nihanon, ang babae usa ka hintil mga higala. Og matud pa sa versikulo 18, laos na ngadto sa versikulo 21, og si Jael mikula aron sa pagsugat kang si Sara og mingon kaniya, sulod din he, Ginoo ko. Atubang ka nako, ayaw kadlok. Og siya misulod, ngadto kaniya sa balong-balong, og siya gitabunan niya sa panapton nga balhibo, og siya miingon kaniya, hatagi ako, nagapakiloy ako kanimo, og madiutay nga tubig nga ilimnon, kay gioho ako. Og siya nagabli og usa ka botilya nga gatas, og ipainom siya, og iyang gitabunan. Og iyang giingon siya, magtindog ka sa pultahan, sa balong-balong, o kung mahitabo nga may usa ka tao, muani, o mangutana kanimo, o magaingon, anabay tao din he, nga ikaw mamulong sa pagingon, wala. Unya si Jael, ang asawa ni Heber, mikuha og usa ka lagdog sa balong-balong, o nagbitbit usa ka pakang sa iyang kamot, o naghinay sa pag-addo kaniya, o gibugsok ang lagdog sa iyang dungan-dungan, o wala milapos ngadto sa yuta, kay siya nahinanok sa iyang pagkatulog. Busa siya, gipunawan ug namatay. Tungod kay ang iyang mga kasundaluhan nangapukan, ang bugtong lamang pangandoy ni si Sira mao ang pagluwas sa iyang kaugalingon. Wala hiabdi sa mga katawhang kananhon ang mga sinihanon, busa si Sira nagatuo nga siya luwas ni ining mga tawhana. Siya napadpad ngadto sa balay ni Heber ug si Jael ngayang asawa nagatiman kaniya. Hinungdan nga misalig usab siya. Apan sa diyang siya nakatulog, gibugsukan ni Jael ang iyang ulo ug siya namatay. Tungod nini, nangkon sa Israel ang kaluwasan gikan sa ilang mga pagantos. Og din hinausab natapos maghigalaan ug kaigsunan ang atong pagtuon sa mga pulong sa Dios hinaot nga inyong hatagan ug higayon nga ang mga kamaturan gikan sa mga pulong magaiwag kaninyo sa inyong pagpadayon sa paglakaw samtang kamo buhi pa nga nagalawig niling kalibutan na taliwala sa pagpangwali ug pagpaambit sa inyong mga pulong. Dalagon ng Dios sa atong kinabuhi sa wala katapusan tungod kay siya lamang ang angay pasalamatan gayod sa matag usa kanato. Hinaot nga kini mga butanga nga atong natunan naghatag kaligo ug kadasig sa atong pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Dalagon siya sa wala katapusan. Magampo kita sa dili pa kita magbulag-bulag. Diyos nga gamhanan, lain na usab nga kamaturan na among nakita, taliwala sa imong pagkamatinun anon sa imong mga saad ngadto sa makatawhang Israelita. Bisan taliwala Ginoo sa ilang pagkamasalawayon diha kanimo o sa imong mga mata, tungod kay sila nagabuhat sa mga butang nga wala nimo kahimot eh, ikaw nagapadayon sa pagtuman sa imong mga saad ngadto kanila. Busa sama ka namo Ginoo nga dili matinun anon kanimo sa tanan nga panahon, tungod kay kami makabuhat gihapon sa sala, among gipangayo ang imong kapasiluanan gikanan ng tanan o gamita kami Ginoo kun unsa man ang anak kanamo. Salamat usab sa imong kaayo sa matag usa kanamo hangtod ni imong orasa. Salamat sa imong mga pulong. Hinaot nga kini makatag og lamdag og gadasig sa imong pagpangalagad kanimo taliwala sa mga pagsulay o pagantos nga mudangat sa among kinabuhi. Kining tanan akong giampo og gipasalamatan sa ngalan ni Jesucristo. Amen o amen.
Anong kipili mo, ako ang sasalini mo, nasayod ka ba sa sala ko? Diunsa mo pasaylo, ang kadautan ako, harun maluwas ni Jesus. O Diyos na bangi, saunsang gusto mo, tulong mo ang tumanon ko. Ang kinabuhi, igahatag ko, huwag maglakaw sa dalan mo. Nahitulong ako, nagihigog masada kong Diyos, buot niyang panalanginan. Basyang katingalahan, haloon pagkayaman, daw di ko kini masaktan. O Diyos tabangi, saan-saan gusto mo, ang tumanon ko. Ang kinabuhi igahatag ko, kung maglakaw sa dalan mo. O Diyos tabangi, saan-saan gusto mo, tulong mo ang tumanon ko. Kinabuhi, igahatag ko, kung maglakaw sa dalan mo. Kung maglakaw sa dalan mo. Kung maglakaw sa dalan mo.